Dobar dan, evo ovo je početak pre početka, najnovijeg zakona akcije reakcije, redni broj 705-705.
Brzi most broj 705 za Zair, polazi sa petokoloseka.
Tako su se malo igrali Beogradske željezničke stanice, sada hajdemo se malo pozabaviti ovim beogradskim problemima. U stvari, šta sam teo da kažem? Zakon akcije reakcije je jedna syndicated radio emisija, dakle emisija koja se radi u eksternoj produkciji, a zatim je emituju druge radio stanice, na čemu sam im kao autor Zaira zaista do groba vidi mene, ali zaista ovako do dna duše zahvalan. Beogradski radio, radio koji u Beogradu emituje zakon akcije i reakcije, Beograd 202, ali od ove nedelje to je i Studio B. I sada, kako to od jednom malom prostoru kao što je ovaj maleckki Beograd, da dve radio stanice emituju istu emisiju? Pa eto tako, emituju ih u različitim danima. Beograd 202 subotom prepodne, a Studio B nedeljom prepodne. Ideja da zakon akcije i reakcije pređe na Studio B je potekla od Aleksandra Saše Timofeva, glavnog i odgovornog urednika Studija B. Ja sam ga pitao, Saša, pa jel ne smeta što dan pre toga ide na Beogradu 202? On kaže, ma ide Zorane Modli, taman, kako da smeta? Baš će nam biti drago da ide i na Studio B. U redu, kaže, na onda ću ja za Studio B posebno onako modulisati, tako da ima i identifikaciju Studija B. A što se tiče Beograda 202, kaže Saša, ti pitaj Daču Kocena, Dača je inače glavni urednik 202, pitaj Daču da li njemu smeta što će emisija da ide i na Studio B. Nazovem ja sutradan Dačo, Saša Timofev je odlučio da Studio B udomi Zair nedeljom. Da li tebi smeta što će ići i na Studio B pored 202? Dača kaže, odgovor ima samo dve reči, ne smeta. E pa super, onda kažem ja, i ne samo to, dodaje Dača, nego ti kaži na u emisiji koja ide subotom na 202. Ako niste emisiju slušali od početka, nego tek od pola, sutra u nedelju na Studio B možete da slušate od početka. Dakle, ono što prepustite na 202, nadoknadite na Studio B. I šta posle svega ovoga da kažem, osim da je svet pun divnih, glavnih i odgovornih radijskih urednika. U osnovu, mada, dodaje to posle svega na kraju Dače Kocijan. U osnovu, mi smo javni servis, a javni servis služi svima, pa i Studiju B. Eto tako, ja sam odlučio da svim onim slušalcima i svim onim radiostanicama koje u ovom trenutku emituju Zair prenesem ovu čisto beogradsku informaciju. Zadovoljstvo je stvarati zakon akcije i reakcije. A sad može i špic. Čekaj, gde sam je ostavio? Špica, sad je bila ovde. Aha, evo je. Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim pisanjem na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša e-mail adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bil.
Način na koji ja testiram je prilično surov. Koristim je kao svoju opremu. Ne mogu se dopustiti taj luksus da preko čitave Evrope ili do Amerike nazad bucaram sa sobom opremu samo zato da bi ona lepo izgledala, da bi se slikala.
Jedino mi je beda kojom što su inteligentni i kreativni i što neće imati potomstvo ako ostanu u tom fazonu.
Uopšte nije neophodno da okupirate čitavu sobu i da napravite, ne znam, pravi bioskop, već
ta virtualna stvarnost može stvarno da se napravi vrlo ubedljivo,
ali je mnogo jeftinija premijera.
Neka videomontaža, filmska montaža, režija, nešto u toj oblasti.
Iskreno ti kažem, ne znam, nisam nešto previše koristio Windows Movie Maker.
To je bila krizna faza, da. Right side
of high tech. Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je High Tech
Svet. Poštovan protivnik koji se samo dobro zabavlja.
I eto, tu smo sa Apple-om koji patentira slušalice koje prepoznaju glas, Zuckerbergom koji želi da plati za neke tajne 100 miliona dolara, Samsungom koji je pohvaljen zbog sistema protiv krađe, Galaxy S5, petogodišnjakom koji je pronašao bezbednost rupu u Xboxu, Velikom Britanijom koji će platiti produženje podrške za Windows XP, sa bugom koji omogućuje jednostavnu krađu iPhone-a, Evropskom unijom koja ukida roaming u 2015. U, ali ga nabroja. Ali i sa Ivanom Veličkovićem od Zariske beskonačnosti do ženske grudi, Markusom kojem pravi svet ne predstavljaju ni Bolonja ni Lazanja, s Pecom Petrovićem Maršem i jutarnjom pričom o radio reklamama, pružniračima Zvezda i Einsteinom koji nije verovao da crne rupe mogu da postoje, vestima sa satelitskog TV neba, Vojom Antonićem koji nas podsjeća na medijsku promociju računara 80. godina prošlog veka, i pitanjem svih pitanja, zašto je kurzor Miša nagnut u levo. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije, koji svi tepeju Zair, Zair s rednim brojem 705. Dakle, još 295 Zaira do 1000. Sve ovo očekuje vas u današnjem Zairu. A sada, nakon najave, pređimo na...
Music!
Uz 1, 2, 3, 4 kreću nevidljivi YouTube i to live, invisible.
Zvani.
Da vidimo malo kako stoji to sa televizorima na ovoj našoj globalnoj planeti. Tržište televizora je, kažu, u krizi, jer je u 2013. dakle prošle godine došlo do pada globalne prodaje televizora za 6%, što je druga godina zaredom sa ovakvim ishodom, mada je u Kini zabeležen rast isporuke LCD panela u odnosu na pretprošlu godinu, ali je bio skroman. Ako se interesuje da mala TV top lista, Samsung dominira tržištem ranih TV ekrana sa udjelom od 21%, iza njega odmah LG, zatim kineski TCL, pa Sony i Hisense. Inače, prodaja televizora čini 70% vrednosti globalnog tržišta korisničke elektronike, a to će reći i tradicionalne audio-video opreme. A pametni dodaci i povezivost jesu posljednje u nizu inovacija koje održavaju industriju i postiču zamenu uređaja kako bi korisnici unapredili opremu. Pored toga, predviđa se da će do 2017. godine biti dvostruko više povezanih TV domova. Paralelno sa svim ovim trendovima, sve više se prodaju personalni multimedijalni uređaji kao što su smart telefoni, tableti, bla bla bla, koji se koriste kao takozvani drugi ekran za praćenje televizije ili video sadržaja. Sve veća popularnost HD video streaminga, 3D i vremenom ultra HD formata donelo je značajne izazove operaterima koji žele da dostave video streamove koji su mnogo intenzivniji po pitanju benda nego što je njihova trenutna infrastruktura. Kako bi se što više povećala efikasnost, razvijaju se i nove tehnologije kompresije kao što je HEVC, dakle HEVC, i od nje se očekuje značajan napredak. Tržište može da očekuje navalu nadogradnje u sektoru transkodera više formata, pokazuju istraživanja kompanije MRG, dakle MRG, reklo bi se da u njoj radi sve neki TV mrgudi. Multiformat transkoderi koriste se za procesiranje video i audio streamova za distribuciju preko over the top i više ekranskih usluga, kao i za druge svrhe kao što je digitalno arhiviranje. A sada vratimo se u HD TV-u. Kompanija Strategy Analytics provela je anketu u Evropi sa ciljem da vidi koliko su stanovnici starog kontinenta upoznati sa Ultra HD, odnosno 4K tehnologijom, i da li su spremni da je kupe. Anketa je otkrila da su ispitanici mnogo više upoznati sa terminom Ultra HD nego 4K ili UHD. Zatim, za kupovinu UHD TV-a najviše su zainteresovani mladi od 25 do 35 godina i oni sa većim primanjima. Oko 2/3 domaćinstava sa višim prihodima planira da kupi UHD TV. Drugi pokazatelji namere da se kupi UHD TV su i broj dece u domaćinstvu i posjedovanje surround zvučnog sistema. Da li to znači da UHD mogu da kupe vinovnici bele kuge ili oni sa 10 dece koji u ovom trenutku prave 11? Pa zaključite sami ukoliko u ovom trenutku ne radite isto ono što radi onaj 11.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i telekomunikacijama. Get fish and the bottle man, get lean! You're simpatico, and of all the lived homes and all the mixed feelings, you cut above.
Ovo je prolećno izdanje Zakon akcije i reakcije.
Best.
Zuckerberg ili Zuckerberg želi da plati za tajne 100 miliona dolara? Baš sakano. Ko Zucker? Pre dva meseca dvojica bivših Googleovih inženjera patentirala su aplikaciju Secret, tajna. Silicijumskom dolinom brzo se proširila vest da Mark Zuckerberg želi da je kupi za 100 miliona dolara. Aplikacija korisnicima omogućava da objavljuju anonimne poruke. Svaki put kada objavite nešto šokantno ili tajnovito, vaši prijatelji dobijaju obaveštenja o novoj tajni koju potom mogu da lajkuju. I šta s tim? Koliko shvatam, vi lajkujete nešto o čemu nemate pojma. Pod pretpostavkom da ste obavešteni o tajni, tajna ostaje tajna, pa tako ostaje tajna i za vas. Svašta. Aplikacija također nudi i dugme za paniku kojim korisnik, kada se uspaniči i stisne ga, briše sve svoje tajne koje ikada objavio. Ne znam zašto na kraju ove vesti stoji rečenica da je Zuckerberg pre više od mjesec dana kupio WhatsApp za neverovatnih 19 milijardi dolara. Možda zato što nakon ove kupovine veka još nije stisnuo panic taster.
Zajer.
I medijski zapis u prolazu. Evo u Zajeru Ivana Veličkovića koji voli da piše o lepim bankarkama, a evo ga puta piše o ženskim grudima. Pre svega, Zorane, kaže Ivan na početku, kada dostigneš i dostignemo cilj, a to je 1000 Zajer, sledi novi cilj, 2000, pa zatim 3000 Zajer i tako dalje, do u beskonačnost. Da li si baš siguran, Ivan, ovo što govoriš, ili si nameračio da se Zajeri sami generišu, a nas da zalede kao Volta Disneya do onog 3000-tog? Ali kako god, Ivan se bacio na nauku i kaže da ne mogu da, on kaže, ne mogu da verujem kakvim se sve istraživanjima bave radoznali naučnici širom naše planete. Poslušajte samo ovo. Gledanje ženskih grudi produžava život muškarcima i doprinosi njihovom boljem zdravstvenom stanju. Tvrde nemački naučnici i preporučuju pripadnicima snažnijeg pola, starijima od 40 godina, da dnevno bar 10 minuta gledaju u velike ženske grudi. Ako žele da dožive 3000 Zajer, misliš? Nisu naveli da li nama koji smo mladi ova aktivnost može da ima blagotvorno delovanje na zdravlje. Doktor gerontologije Karen Butterby, autorka ovog istraživanja, tvrdi da je gledanje ženskih grudi zdrava navika. Ona izjednačava 30 minuta aerobika sa 10 minuta zurenja u raskošno žensko poprsje koje muški životni vek može da produži i do 5 godina, a može i da smanji rizik od pojave srčanog i moždanog udara. Zvuči neverovatno, ali što reče jedan pesnik, sve velike stvari su jednostavne i delotvorne. Sada bi ovdje dobrodošao jedan trenutak poezije, ali ne, nastavljamo sa naučnicima, koji su došli do zaključka da svakodnevno gledanje ženskih grudi snižava krvni pritisak kod muškaraca i smanjuje mogućnost oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti. Također, utvrđeno je da seksualna želja pojačava cirkulaciju krvi koja dovodi do opšteg poboljšanja zdravstvenog stanja kod muške polovine. Jedino nisu naveli da li preporučuju gledanje ženske grudi uživo ili u terapeutske svrhe mu da posluži fotografiju sa interneta. Sada muškarci imaju naučno opravdanje za gledanje u ženske grudi. Ako se neka dama slučajno naljuti ili čak uvredi zbog spuštenog muškog pogleda, slobodno možete reći da je sve to zasnovano na naučnoj bazi i da je korisno za zdravlje, to jest da vam preporučuje vaš doktor. A možda bi još korisnije bilo da ljudi posle ovakve odgledane terapije naprave jednu osvežavajuću limunadu sa sodnom bikarbonom i da ovog puta stvarno učine nešto korisno za svoje srce i mozak. Srdačan pozdrav, Ivan Veličković. A ovo je bio prilog iz medicine, kakav odavno nisam imao, sa terapijom na koju čovjek ne može da ima ni najmanju primedbicu. I zato širom izbuljujte oči i svi na ulicu. Chasing great free. I'm living in the A umeđu vremenom, zanimljivosti. Građani i građanke, još samo danas u vašem gradu petogodišnjak pronašao bezbednosnu rupu u Xboxu. Christopher Van Hassel, petogodišnji dečak iz San Diego, uspio je da pronađe bezbednosnu rupu u Xboxu, rupu koja je mogla da prouzrokuje velike neprijatnosti mnogim korisnicima. Dečaku je pošao za rukom da se uloguje na očev nalog bez znanja očeve lozinke, te je tako posramio brojne stručnjake u Microsoftu, matorce uverene da je to nemoguće. Christopher je najme shvatio da umjesto tražene lozinke može da upiše bilo šta, potom u prozoru za provjeru nekoliko puta pritisne razmak i na kraju enter, da bi igrao igrice sa očevog live naloga. Njegov otac, Robert Davis, čekaj, je mu to pravi tata? Pazite, dete se preziva Von Hassel, a tata Davis, I sam stručnjak za informatičku bezbednost ovu rupu je odmah prijavio radnicima Microsofta koji su rešili problem i malo hakera nagradili. Pretpostavljam kiselo se osmehujući. Dečaku su poslali 4 video igre, $50 i jednogodišnju pretplatu na Xbox Live, ali ga i uvrstili na službenu internet stranicu Microsofta, potpisavši ga kao istraživača na području bezbednosti. Zanimljivo, mali Christopher je svoj prvi hakerski podvig izveo kada je imao samo jednu godinu, a i to ponosni otac danas rado prepričava. Tada ovoj bebici Xbox nije bio zanimljiv, ali je zato shvatila da može da uđe u tatin mobilni ako dovoljno dugo drži taster home. Pustio ga je kada su mu obećali da će mu obući suvu pelenu. Sve ostalo je legenda, pa i sadržaj puni pelena.
Fun, right?
Yeah, fun.
Flying is not what you think up here, it's what you feel in here. And when you feel the rhythm of your heart, you fly!
Nekako se ovaj trenutak u kojoj ćemo čuti Pecu Petrovića Marša poklopio sa aprilskim rođendanom studija B. I utoliko bolje. Peca Petrović, nekadašnji legendarni Peca i Deca iz istine emisije, ali i tvorac imena SOS, dakle emisije Sve o sportu i niza drugih marifetluka na ranom studiju B, bio je moj sagovornik jednog od ranih, ne tako davnih jutara, jutara sa Modljem. I evo sada te male jutarnje reminiscencije, koja će dobro doći, jer iza sebe ima samo trocifreni broj dana, ali ne dvocifreni broj godina, daleko bilo. A sve počelo pesmom Plavog orkestra.
Pa neka bude da pravo jutro i da počelo se dovikujemo sa jednog FM brda na drugo FM brdo.
Ustani,
Peco!
Ustani, Peci!
Ne mogu toliko baš da izvučem. Peco, jesi ustao?
Ne, nisam, još uvijek spavam.
To mi je drago, nećemo te buditi.
Jer tek onda kada se osvestim, rasvestim, mogu da nešto i kažem. Sada sam trebao toliko zbunjen. Onda mi pada na pamet, slušaj, jutro sam Modlijem, to bi moralo da izazove jednu reakciju u marketingu, da se umjesto, da kažemo, kafa koja postoje nekada centar, pa sada Don, pa Grand, napravi kafa Modli.
Nemoj, samo volite, ne volim takvu vrstu brendiranja imena.
Bila, da li bi mogli da popijete jedan Mogli?
To je kafa iz džungle.
I to bi bilo otprilike nešto kao uvod u to kako se prave reklame, što na radiju uz dodatak kad je na televiziji i to sve treba upakovati da izgleda dobro, da izgleda
i moćno.
Ja sam napravio, što se tiče nekog mog dosadašnjeg rada na reklamama u studiju B, a mi svi smo pravili reklame i ti zajedno sa mnom ili sam, sasvim svejedno, preko 10.000 reklama.
Ja nemam tu statistiku, nemoj reći da je toliko napravljeno, Bože drage.
To je strašno, za 20 godina ti moraš da, a ja sam bio jedan zajedno sa Duškom Radovićem, zatim sa još nekim momcima, mogu da ti kažem da je reklame pisao i Siniša Kovačević za studio B. Verovatno su mu reklame i pomogle da poslije napravi nekoliko tih, da kažemo, drama ili filmova, sasvim svejedno, koji su osvajali lepe nagrade.
Pa reklame su često male dramolete, mislim, baš drame ovako u minijaturi.
Pa Pa to su,
ili komedije,
da,
čak.
To slobodno da kažem, zato što da bi reklama bila interesantna, ona mora da ima jedan aforistički pristup, mora da, da kažem, koristi razna poređenja i interesantno je, mora da koristi rime. Jedna od reklama koja je bila izuzetno, da kažem, vrednovana, bila je savremeno, zato što je bila kratka, štedite kupujući u Gorici. Gorica je bila jedan trgovinski lanac.
Sa, tako je, low cost.
Ta reklama je robom godinom osvojila je i one vrhunske nagrade kad su u pitanju propagandisti. Ja mislim da je to bio Porto Rosso.
Jeste.
A interesantno je to da je, da je često posle toga, kada Gorice više nije bilo, da kažem, zajmljena, neću da kažem ukradena. Tako da recimo sad postoji reklama koja kaže zaradite kupujući u Roti. To je parafraza.
Od prilike to, tačno.
Kupujući Gorici.
Tačno, toliko originalnosti. Ali dobro.
Reklamica koje su bile interesantne. Ne recite nikom najbolje frikom. Ili recimo, klin se izbija klinom, neznanje o ljudima i događajima ninom. Vaša simpatija namještaj simpo. I sad, kad govorimo o akcijama, neću da dodamo o svojim reakcijama, jer to je deo...
Da, moje sindiketi radi emisije.
Te akcije su, osim one koje smo pominjali, Halo Halo Centrum, u kojoj si ti sudjelovao i bio saučesnik, zbog čega treba da odgovaraš jednog dana.
Da, hoću, ali zajedno sa tobom.
Pa, sigurno, ja sam glavno optužen.
Tako onda, je, Salatija Centru Promović.
Spomen da smo to isto uradili u studiju, ba je normalno, kad smo preko sajma došli do mnogih komitenata, jer smo na sajmu vodili njihovu radosnu stanicu, emitovali program Studija B i tako uspevali da maltene, pošto sam ja vodio program studiju, a neko je od naših novinara, najčešće je to bio Srba Janković, a posle i drugi, oni su obilazili sajam zajedno sa producentima, bili na štandovima i onda su se dogovarali sa onima koji su vodili te štandove da mogu odmah da emituju reklamu na Studio B. Pa kako? Pa nisam, samo nam dajte podatke. Oni su meni dostavili podatke telefonom. Ja sam u roku 10 minuta pravio kompletan mali scenarij koji sam odmah emitovao i to je izazivalo na sajmu među izlagačima takav nekakav šok da smo iz toga veoma brzo imali ono što je za Studio B bilo važno, korist, mnoge nove interesente.
Ovo je savršeno, ovako govore vukovi radio marketinga, a sve to dopiralo ne samo do matorih i do onih kasnih posetilaca, dopiralo verovatno i do dece. Hoćemo li malo i sa decom ovoga jutra da se ispričamo s tvojim stihovima?
Ako se to vidi iz tog studija u kome se, da kažem, pravi stvara.
Odavde se sve vidi.
Zatim kuva program. Da li je možda magla pala na Beograd?
Ma nema šanse, padne nagrade dve nedelje.
Ja se zove magla, ja onda pokušavam da zamaglim stvar.
Evo da sam momela pecu, čekaj, evo da dovodimo suvi led ovde u studio, samo da pustimo Slavinu. Evo ga, već se diže, polako od stopala nagore. Svi smo umagli do pojasa.
Pa da pogledaš kako se stvar zamagljava što se politike tiče.
Idemo onda u maglu.
Idemo u maglu. Šta je to magla, kako se stvara? To teško pitanje đake umara. Usta je vesna, na maglu besna, glavu je sagla. Šta li je magla? Zna da je ima nekoliko vrsta. Magla je kad ne vidiš dalje od prsta. Gleda kroz prozor, ne vidi ništa. Zakriva magla kuće i dvorišta. I tada blesne u glavi vesne. Diže se naglo. Znam šta si maglo. Hladnoća prva kada nam stigne, iz tople zemlje magla se digne. A onda, rekoše vesnine usne, taj hladni vazduh su paru zgusne. Bravo za Vesnu, alaj joj vera, magla u školi znanjem se tera.
Tera! U potpisu, Peca Petrović, ljubitelj stihova za decu, velemajstor svega toga. Peco, može li jedna Džana, Arina Gajetana?
Može.
Tako, prava pesma za dečicu iz 1975. Ćao!
Džana, Džana, aveva un cocodrilo, è un dottore. Džana non perdeva neanche un minuto per fare l'amore. Yeah.
zanimljivosti.
Zanimljivosti.
Hajde vam sada malo onako nagnuto, ali da ne bude ono kosa tanka, uspravna, debela, nego da bude pitanje, da li ste se ikada pitali zašto je strelica pokazivača miša nagnuta ulevo? E, tu ćemo da krenu od kulina dana.
Bana.
Pardon, bana. Pa, polako, do naših dana. Dakle, u zapisima, drevnim zapisima iz 1981. godine, koji otkrivaju mnoge detalje u prvom računarskom grafičkom okruženju, postoji jedan koji odgovara na pitanje zašto strelica miša ne stoji uspravno. Prvi kursor miša bio je uspravan, kako ga i zamislio Douglas Engelbert, tvorac računarskog miša. Iako je uspravni pokazivač miša olakšao izbor teksta i mnoge druge aplikacije na kompjuterima, on nije ostao takav. Kada je stigao prvi grafički interfejs za operativni sistem Xerox PARC, to je Palo Alto Research Center bio prodilište tog operativnog sistema, iako nije bila reč o komercijalnom proizvodu, postojao je problem. Ograničenja po pitanju rezolucije ekrana, njegove veličine i veličine kurzora, kao i ograničenja samog Xerox PARC-a, odigrala su veliku ulogu i u dizajnu strelice miša. Tada je doneta odluka da se kurzor ne poveća, nego da se, pazite, jednostavno nagne u stranu za 45 stepeni, kako bi bio lakše uočljiv, ali i ostao iste veličine. Danas, eto, prošle su 33 godine od tog poteza, a nagnuti kurzor miša zadržao se na svim ekranima. Naravno, bit ću znan se u tom obliku dok u potpunosti ne priđe ona uređaja osetljive na dodir. Tokom 1950. i 60. godina, kada su kompjuteri zauzimali čitave sobe, a podaci se u njih unosili pomoću bušenih kartica, Engelbert je već imao, to je onaj pronalazač miša, dakle, Engelbert je već imao viziju sveta u kojem ljudi uz pomoć računara razmenjuju ideju o rešavanju problema. On je rekao da je njegov rad bio povećavanje ljudskog intelekta, a suština je bila da kompjuter postane razumljiv za korisnika. Jedno od njegovih najvećih dostignuća je miš, kojeg je razvio 1960-ih godina, ne baš te, a patentirao 70-ih. U to vreme to je bila drvena ljuska koja je prekrivala dva metalna točkića. Sama ideja samo da vidite snimak tog miša, to vam je jedna kutijica bez dna sa dva točkića koje stoje jedan u odnosu na drugi pod pravim uglom. Sama ideja da se nečem što se zbiva unutar računara upravlja alatkom koja je spolja, bila je daleko ispred svog vremena. Zaista pojmite samo to u to vreme, pre 50 i 40 godina. Miš nije bio komercijalno dostupan do 1984. A prvi se pojavio uz novi Apple Macintosh. Eto još jedno događaja vezanog za tu sudbonusnu 80 Orwellovu četvrtu godinu. U stvari, Engelbertov izum je bio toliko ran da on i njegove kolege nisu mnogo ni zaradili od toga. Patent za miša je trajao 17 godina samo, a 1987. tehnologija postala javna, pa Engelbert nije mogao da naplati autorska prava. Od sredine 80-ih prodato je više od milijardu komada miševa. Pa da je od svakog dobio samo pola centa. Ma kaki pola centa, hiljaditi deo centa, davno bi rešio svoj penzioni fond. Tvorac kompjuterskog miša, nažalost, umro je. Bilo je tu u Americi, maja 2013. koliko prošle godine, u 88. godini.
What the hell is that? If you look out on the right-hand side of the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire.
Zakon akcije
i reakcije.
A sada, evo još malo novih vesti iz IT sveta.
Novo vesti IT news.
Nova Apple-ova patenta pojava, to je prijava, opisuje slušalice koje prepoznaju kada govori korisnik, što im omogućava pametno potiskivanje ostale pozadinske buke. Patentna prijava pod nazivom System and Method for Detecting a User's Voice Activity Using an Accelerometer, dakle, sistem i način za otkrivanje korisnikovog glasa upotrebom akcelerometra, opisuje sistem koji koristi niz mikrofona i akcelerometar u slušalicama, što reaguje na vibracije kostiju i tkiva korisnika i time otkriva kada korisnik govori. Uz pomoć signala iz različitih izvora pokušava da naglasi korisnikov govor, a svi drugi pozadinski zvuci se eliminišu. Pametne slušalice prepoznaće kada govori njihov vlasnik, za razliku od nekog drugog u njegovoj blizini. Apple jeste ovo patentirao, ali kao i obično, nema nikakvih informacija kada, odnosno da li uopšte Apple planira da iskoristi ovu tehnologiju u svojim budućim uređajima.
ne bi bilo loše da to uradi, jer ako postoji radio, a to je upravo ovaj koji slušate, koji je patentirao način na koji njegovi slušalci prepoznaju glasove svojih voditelja, zašto onda je ne bi upotrebio ovaj patent? Dakle, slušalice koje prepoznaju glas, His Master's Voice, glas svoga gospodara. Ako iskoristi čovjekov najbolji prijatelj, dobit će nelojalnog konkurenta. Pametne slušalice koje prepoznaju vaš glas bit će vam verne kao pas. I umjesto da zalaju av-av-av, bit će srećni ako ih iskoristite za samo jedno malecko av, audio, video. Eto šta ti je 21. vek.
Maryland in 1877, when the railroad workers made their stand. Yeah, well, I was killed in 1963, one Sunday morning in Birmingham.
Lepi, kratki i zanimljivi zapisi.
Zapisi, zapisi, zapisi.
Umjesto da naručimo lazanju, naručit ćemo bolonju. Od koga? Pa od kitchen majstora Markusa Makija. Nije moj što osveriti, nisam toliko originalan. Vic je njegov. A naslov njegov novog posta je ni bolonja, ni lazanja. Za slušalce ove emisije i čitalce bloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni. Ako imate decu, onda ste sigurno to lično doživjeli, a ako ne, sigurno ste čuli neku priču iz vaše okoline. Radi se o avanturama dece u školi. Samo mnogi prelaze preko toga kao da je to neminovna elementarna nepogoda bez razmišljanja. No, hajde ipak da se pozabavimo, svi veliki problemi uvijek počinju od malih. Ova priča je o jednom đaku osnovne škole koji je dobio lošu ocenu na pismenoj vežbi i došao je kući sav uplakan i ljut. Dijalog između roditelja i đaka išao je manje više ovako. Đak: mama, tata, dobio sam trojku na pismenoj vežbi, a sve sam znao, kako je to moguće? Bilo je pitanje o tome koje su razlike između crnogoričkog i listopadnog drveća i ja nisam napisao ništa. Roditelji: pa zašto nisi ništa napisao? Da li znaš nešto o toj temi? Đak: naravno da znam. I onda je krenuo 5 minuta da nabraja karakteristike, čak i mehanizme koji uzrokuju opadanje lišća kod jednih i neopadanje kod drugih. Roditelji: vidim da dobro znaš, pa što onda nisi odgovorio? Đak: pa ne znam koja je razlika. Šta podrazumevaju pod razlikom? Mislim da je dosta očigledno da je đak nabubao gomilu činjenica sa dve strane knjige i da je pitanje slučajno bilo da opiše jedne i druge. Dobio bi čistu peticu, ali je vežba postavila ono pravo pitanje sa ciljem da vidi da li su đaci zaista razumeli o čemu se radi. Naravno da taj đak to nije razumeo. On to uopšte nije znao, a bio je ubeđen da zna. Čak se i puno trudio da se pripremi. Sve je bilo uzalud, puno truda, bez rezultata. Ne zvuči li vam to i suviše poznato? Koliko je bilo predmeta od prvog razreda pa sve do kraja fakulteta, gde ste dobijali dobre ocene i polagali ispite uglavnom zato što ste naučili prave činjenice i izdeklamovali ih i zatim zaboravili. Čak i kada se radilo o fakultetima prirodnih nauka. Ja se dobro sećam na ispitima iz matematičke analize, da su studenti čak učili mehanizme dokazivanja teorema kao recepte. Naravno, bilo je i izuzetaka. U mojoj klasi je bilo 2, možda 3 studenta. Ja nisam bio jedan od njih, koji su apsolutno dominirali predmetima. Ja sam išao da ih slušam kada su oni polagali raširenih očiju i sa osjećanjem direktne, bestidne zavisti. Bili su nekoliko nivoa iznad nas. Oni su realno znali potpuno suštinu svega što smo studirali. Za vreme predavanja pažljivo su sve slušali, ali su zapisivali tek po koju rečenicu, dok smo svi mi ostali hvatali bezumno beleške i pokušavali da upijemo što više možemo. Oni su imali jednu svesku za nekoliko predmeta i između retkih beleški napisali bi po koju pesmu ili nacrtali neki crtež. Na prvi pogled izgledali su kao najgori studenti, dok su na ispitima bili pravo zadovoljstvo i za nas u publici i za profesore. Dobro, oni su bili genijalci, ali još važnije, verovatno su imali nekog učitelja ili nastavnika koji ih je pre fakulteta mnogo ranije naučio kako se uči. Mi ostali smo prolazili kroz školski sistem s mukom. Čak i kada smo imali dobre ocene, a ja sam ih imao, najveća većina nas se seća đačke klupe kao 16 godina muke. I verovatno, i zbog toga sam sve ove godine nakon škole proveo učeći razne stvari onim redom i ritmom koji se meni sviđao. Tako sam u tom individualnom studiranju došao i do knjiga koji objašnjavaju šta je suština obrazovanja. Suština se može svesti na samo dva principa. Prvo, najbitnije, željeti učiti, odnosno naći način da se podstakne radoznalost kod đaka, a drugo je da treba znati učiti. Jednom, kada neko ima motiv i zna kako se uči, samo je pitanje vremena kako bilo koju temu savladati. Bilo kada, bilo na fakultetu, bilo kasnije. Ko ima metodu učenja može da se upusti u sociologiju, čak i ako je pre toga učio samo fiziku. Ili neko može da uči matematiku ako se prebavio samo biologijom. Danas čujem, studira se po bolonskom sistemu. Ja sam generacija koja je učila po starom. Ne znam ni kako se zvao i ne osjećam nikakvu nostalgiju za njim, pa bi ga nazvao valjda lazanja ili tako nešto. Mislim da ni Bolonja, ni lazanja nisu dobri. I moju generaciju i mnoge pre mene mučili su metodom iz perioda industrijske revolucije, kada se mislilo da su đaci posude u koje treba sipati znanje. Samo ispostavilo se da su đaci posude sa rupama, pa to što se sipa od ozgo nekako brzo iscuri kroz pukotine. Prave škole ipak postoje, ali su retke i rade na potpuno drugom principu, na principu ličnog istraživanja, gde ocene služe samo kao pokazatelj da li smo nešto naučili, a nikako da bi se merila nečija inteligencija ili uspeh ili nivo zadovoljenja školskog programa. Koncept školskog programa, ma kakav on bio, najgori je od nekoliko loših koncepata lošeg školstva. Cilj obrazovanja bi trebalo da bude da se postane produktivan član društva koji može da se uhvati u koštac sa svakim problemom tokom života, tako što će redovno doučavati nova znanja za nove probleme. Međutim, ono što se u lošim školama svih nivoa, pa i na fakultetima radilo moje vreme i pre mene i danas još više, jeste da se meri koliko je student apsorbovao školski program. Tema je složena i zahtjeva razred u nekoliko pravaca. Blogerski format zahtjeva da sada prekinem i da se pozabavim produbljivanjem u sljedećim nastavcima. Ovo je tek zagrebana površina, ali u jednom sam siguran. Kad dođe političar, bilo na Balkanu, bilo gde u svetu, i krene da obećava kule i gradove, ništa od toga nema. A kad prvi put čujem jednog da je prva tačka programa reforma obrazovanja od vrtića pa nadalje, sa poentom da treba stvoriti samostalne misleće ljude, da je bitnije naučiti decu kako se postavljaju pitanja umjesto da im se serviraju neprestano odgovori, tada ću pomisliti da će se za 20 godina, koliko je novoj deci potrebno da krenu da deluju, zaista desiti nešto bitno. Uostalom, čovečanstvo je uvek oscilovalo između svetla i mraka, isključivo kao posljedica imanja ili nemanja pravog znanja. To što danas imamo blještave predizborne kampanje, to ništa ne znači. A, Markuse, nemaš pojma koliko si u pravu. Što kažu moji prijatelji, svaka ti je kao Njeguša. Ne, ovdje je bila zaista svaka ko u Markusa.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu.
Vi slušate Zaire. Rock'n'roll, it's time. Demolition.
Čestitam na izboru. Slušate Zakon akcije i reakcije.
Best.
News. Evropska unija ukida roaming u 2015. godini. O, to je dobra stvar. Mada mi nešto poznate iz najava ranijih godina. Bilo je to i u ovoj emisiji. U svakom slučaju, Neli Kroes je političarka koja je konačno uspjela da dobije neophodnu većinu u Evropskom parlamentu, pa je, zahvaljujući njenim inicijativama, izglasano da se međunarodne roaming usluge unutar EU i oficijalno ukinu zaključno sa 15. decembrom 2015. godine. Sada se samo čeka da i evropski ministri pojedinih država članica potvrde ovu odluku i roaming kao takav nestaje unutar granica Evropske unije. S druge strane, novi zakoni će također ponuditi i ekstenzivnu zaštitu neutralnosti interneta. Za razliku od problema u kojima se ovih dana nalazi Američka federalna komisija za komunikacije, EU se odvažila da zaštiti internet prava i da zabrani bilo kakvo ograničenje, blokiranje ili degradiranje pristupa internetu i specifičnim vrstama internet saobraćaja. Ipak, bit će zanimljivo vidjeti implementaciju ovih odredbi u stvarnom životu i realnim okolnostima. Kako god, Neli Kroes je osoba koju EU operateri trenutno najviše mrze, pošto im je ovim potezom iz džepova izbila goleme novce, pa se osjećaju kao ovce na Nelinoj farmi za šišanje.
Znate šta nam sada preostaje?
Da se obešim.
Zairov intervju.
Pamet u glavu.
Jedna televizijska emisija doživjela je svoj hiljaditu emitovanje. A ne zove se Žikina Šerenica, nego se zove Pola Roto. Krenula je ranih 90. godina i evo prošlog utorka, to je dan kada se emisija snima, snimljena je hiljadita emisija. U njoj su se pojavili ljudi koji su značajni, eto, za naš IT svet, a među njima sigurno najznačajniji, bar u mom skromnom mikrokosmosu, Voja Antonić. Voja, bi mogla da vas podsjeti malo na promociju informacionih tehnologija koje su 80. godina nisu tako zvale u elektronskim medijima, baš ti, 80-ih.
Da, prvo nije mi jasno zašto slavimo hiljaditu emisiju, kakav mi je to jubilej hiljadita emisija. Ajde da je 1024. pa da razumem, to je neki okrugao broj. 1000 nije uopšte okrugao broj. Ali dobro, ajde, kad su tako odlučili šta da radimo, morate. A sad treba da se vratimo, jel tako, negde u 80. godine, u početak naših, to sad stvarno zovemo informacione tehnologije, nekad se to nekako drugčije zvalo. To su tad valjda jednostavno zvali kompjuteri ili računari. I ono što ljudi danas ne mogu da mi veruju nikako, naročito ovi mlađi ljudi, to je da tada narod nije zapravo ni imao predstavu o tome šta je to kompjuter. I onda najaktuelnije pitanje je bilo šta je to kompjuter. I onda sam svima morao da objašnjavam šta je sad, kako biste objasnili šta je to kompjuter. Mislim, onda sam pribegao triku pa sam ljude pitao, a čime se vi bavite? I onda on kad kaže čime se bavi, onda mi je bilo lako da objasnim kako kompjuter može da mu pomogne u poslu. Ali zaista to su ljudi koji nikad nisu vidjeli svojim očima kompjuter, koji su pisali pisma rukom, slali ih u kovertima, tako smo se dopisivali. A tada je najviši domet tehnike bio kalkulator, onaj džepni kalkulator, Digitron smo ga zvali tako, po prvom našem proizvođaču tih kalkulatora. Digitron buje, jest. To je bio nekakav početak.
Kako su bili promovisani elektronski računari tih 80. godina u elektronskim medijima?
Pa tu pre svega treba pomenuti pionira naše promocije računara, Zorana Modlija, koji je prvo zaslužio pionir Zoran Modli, koji je ovako počeo, mislim, sa promovisanjem računara. Ja se sjećam njega u redakciji računara još pre nego što je izašao taj prvi broj računara. On je dolazio kod nas i već je snimao prve informacije pre nego što se, znači, pojavio za novu 84. godinu taj prvi broj računara. I on je u svojim emisijama, kako se zvala emisija, Ventilator, jel tako? Da, Ventilator 202, jest. Tu je Zoran pričao ljudima i onda su ljudi čekali našteluju skalu na 202 i čuju Zoranovu emisiju. Stvarno su kompjuteri tada pobuđivali interesovanje.
A na televiziji?
Na televiziji, naravno, prvi bio Radio TV Bajt. Tu treba zaslugu odati Stanku Popoviću, koji je to lepo osmislio tu emisiju i onda nas je dovlačio onako za uši za svaku emisiju. I mi smo u nekim torbama nosili neke naše kompjutere. Nije tada bilo laptopova kao danas. Bili su to desktop računari i mi smo ih vukli onako. Osjećam, ja sam imao nekog ogromnog Olivetija, veliki neki desktop računar, i onda svaki put kad sam ga vukao, još sam nosio i monitor, možete misliti, on je grozan, onaj CRT monitor veliki, glomazan, jer u televiziji tada nije bilo monitora takvih koji mogu da prime taj signal. I eto, tako je bilo. I sad možete misliti, ja sad vučem ono u jednoj ruci, onaj ogroman desktop, pa još neku tastaturu, miševa nije bilo još uvijek, zamislite, i u drugoj monitor, i onda stalno ponavljam sebi, a lepo mi kažu ljudi, kupi Spektrum. Oni koji su nosili Spektrum, on samo onako između dva prsta nosi sve što treba da ponese. Tako da sam ja bio u stvari onaj radni konj tih prvih emisija o računarima.
Slanivoj Antonić, o slavnim danima računarske revolucije na našim prostorima. Orvelove 1984. godine, pa nadalje. John Newman, Lucid Speed.
It's 3 a.m. I'm calling in to tell you that without you here, oh, please don't stop loving me, loving me. Oh no, oh no, no. Oh, 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 oh. Loving me, loving me, darling. No, oh, oh. Please don't stop loving me, loving me.
A da mi sada lepo nastavimo zajedno i konačno čujemo veoma brze vesti. Pazite, otkriven je bug koji omogućava jednostavnu krađu iPhone-a. A šta? Načuljili ste uši? E, od kada je iOS u verziji 7.0 došao na iPhone, njihova krađa bila je otežana. Nažalost, čak i u 7.1 verziji postoji bug koji omogućava zaobilazak zaštite i krađu mobilnog. Bug se dešava ako se istovremeno pritisne Delete Account taster i onemogući Find My iPhone servis u iCloud Control panelu. Kada nakon toga uređaj zatraži lozinku, dovoljno je samo ponovo ga upaliti, nakon čega je lopovu omogućeno gašenje i brisanje korisničkog naloga bez ikakve lozinke. Ono čime se može sprečiti uklanjanje zaštite jeste postavljanje PIN-a na uređaj uz kratki tajmer, kako iPhone telefon ni u jednom trenutku ne bi bio otvoren za aj menjanje, aj podešavanja. Tek da nakon tolikih aj, ne kaže svom vlasniku poslednje goodbye.
Veoma brze vesti.
Windows XP nikako da ode u fade out. Utorak će Microsoft, ili je to bilo prošlog utorka, pa je, u svakom slučaju nema veze, utorak će Microsoft službeno prestati ili već prestao da daje podršku za Windows XP operativni sistem. Nakon toga će se, ili su se, korisnici naći ili našli na udaru virusa i drugih bezbednostnih problema, a rupe kroz koje bi mogli biti ugroženi više niko nema nameru da krpi. Ali, ili što reče dragi, nažalost, odnedavno pokojni dr. Ljubomir Pfaff, jedno ali, uvek sreću kvari, ova situacija izgleda neće važiti za korisnike iz Velike Britanije, jer je vladina organizacija Crown Commercial Service, CCS, sa Microsoftom dogovorila produženje podrške za sljedećih 12 mjeseci, za što će ekipi iz Redmonda platiti 5,5 miliona funti, odnosno 6.600.000 evra. Sada, samo se postavlja pitanje zbog čega Microsoft ovu podršku ne bi mogao da produži i svim ostalim korisnicama Windowsa XP širom sveta. Ne bi im pala kruna s glave, kad već XP toliko pao u njihovim zakrvavljenim očima. E pa, bile su ovo
veoma brze vesti.
John Martin, anywhere for you.
Tonight we're forever young. Yeah, tonight we're forever young. Through the pain and the heart.
tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Danas bi sa ogromnim i crnim zadovoljstvom započeo jednu veliku priču, i to u nastavcima o crnim rupama. Priču koju je napisao Michael Finkel. Ilustrovao je Mark Garnik, ali to ne možete da vidite ukoliko ne čitate National Geographic Srbija. A izabrao sam je zato što kaže da nešto postoji, bar u matematičkom smislu, osim što je sićušno, to nešto je nezamislivo teško. Dakle, crna rupa zvana proždirač zvezda. Možda neki nisu znali za ovo, ali da vam kažem da je Albert Einstein smatrao da je fenomen crne rupe, inače ugašene zvezde, toliko guste da čak ni svetlost ne može da je umakne, suviše apsurdan da bi one zaista postojale. Einstein nije bio u pravu. Kao zvezda tek prosječne veličine, Sunce će, kada ostari i kada za oko 5 milijardi godina se gori i posljednje zalihe vodoničkog goriva, odbaciti svoje spoljašnje slojeve, a jezgro će mu se stvrnuti. Tako će Sunce u kosmosu postati samo žiška veličine Zemlje, jedna od onih koje nazivamo belim patuljcima. Smrt zvezde, 10 puta veće od Sunca, izgleda daleko dramatičnije. Ona svoje spoljašnje slojeve izbacuje u svemir u zvezdanoj eksploziji. Ta supernova tokom nekoliko nedelja jedan je od najblistavijih objekata u svemiru. Za to vreme njeno jezgro se pod dejstvom gravitacije skupi u neutronsku zvezdu, rotirajući u kuglu prečnika od oko 20 km. Komadić te neutronske zvezde, veličine kocke šećera, na Zemlji bi imao težinu od više milijardi tona. Gravitacijona sila neutronske zvezde toliko jaka da bi, ako biste na nju ispustili penastu bombonu, taj udar proizveo energiju jednaku energiji atomske bombe. Ali ni to nije ništa u poređenju sa samrtnim robcem zvezde, čija je masa oko 20 puta veća od mase Sunca. Ako biste od nastanka svemira pa sve do danas svake milisekunde izazvali eksploziju bombe jačine one bačene na Hirošimu, i dalje ne biste dostigli količinu energije koja se oslobodi pri kolapsu džinovske zvezde. Jezgro zvezde implodira. Temperatura dostiže 55 milijardi stepeni Celzijusa. Razorna moć gravitacije nezaustavljiva. Ogromni komadi gvožđa, veći od Mont Everesta, u trenutku se sabijaju skoro do veličine zrna peska. Atomi se razbijaju na elektrone, protone, neutrone. Te minijaturne čestice raspadaju se na kvarkove, leptone i gluone i tako dalje, na sve sitnije i sitnije, gušće i gušće, dok... Niko ne zna dokle. Kada pokušate da objasnite tako veličanstven fenomen, obe velike teorije koje objašnjavaju način funkcionisanja svemira, opšta teorija relativnosti i kvantna mehanika, polude poput brojčanika na komandnoj tabli aviona u spiralnom poniranju. Zvezda postaje crna rupa. Ono što crnu rupu čini najmračnijim ponorom u univerzumu jeste brzina potrebna da bi se umaklo njenoj gravitacionoj sili. Da bi se savladala privlačna sila Zemlje, potrebno je ubrzati na oko 11 km u sekundi. To je velika brzina, 6 puta veća od brzine metka. Ali rakete izgrađene ljudskom rukom tu brzinu dostižu još od 1959. godine. Univerzalno ograničenje brzine je 299.792 km u sekundi, što je brzina svetlosti. Ali čak ni to nije dovoljno da bi se savladala privlačna sila crne rupe. Stoga, ništa što se nađe unutar crne rupe, čak ni tračak svetlosti, ne može da se izvuče. I zbog nekih veoma čudnih posljedica ekstremne gravitacije, nemoguće zaviriti unutra. Crna rupa je izuzetak u odnosu na ostatak svemira. Linija koja razdvaja prostor između unutrašnjosti crne rupe i prostor oko nje naziva se horizont događaja. Sve što pređe tu liniju, zvezda, planeta, čovek, zauvek je izgubljeno. Albert Einstein, jedan od najmaštovitijih mislilaca u istoriji fizike, nikada nije poverovao da crne rupe zaista postoje. Njegove formule dozvoljavaju njihovo postojanje, ali priroda, smatra je, ne bi dopustila postojanje takvih objekata. Najneprirodnije mu je delovala ideja da bi gravitacija mogla da nadvlada navodno jače sile, elektromagnetnu, nuklearnu i da suštinski dovede do toga da jezgro neke ogromne zvezde nestane iz univerzuma u činu koperfilske magije kosmičkih razmera. Einstein nikako nije bio jedini. U prvoj polovini 20. veka većina fizičara odbacivala ideju da bi neki objekat mogao postati dovoljno gust da bi gutao svetlost. Verovati u crne rupe bilo je gotovo isto kao i verovati u zubić vilu, ravno profesionalnom samoubistvu. Ali, koliko god kao ideja bila u ono vreme suicidalna, priča o crnim rupama je ostala, opstala, pa čak i dokazana. A za vašu informaciju, ovo je bio samo prvi nastavak priče o crnim rupama, koju ću nastaviti sljedeći put. Priču Michaela Finkela pod naslovom Naša zvezda umreće mirno. Znači, od sunca ne očekujte da bude crna rupa. Čujemo se u sljedećoj emisiji.
Najslavniji prirodnjački magazin sveta, National Geographic.
Edo Majka, prikaze.
Selo do mog, opet smo se zarakijali, tek mu gledali, navijali, plakali, smijali dok smo meze imali. E a kad je nestalo meze, poče priča bez veze. Treba li radi sranje, reko kumu da me odveze. Kumi kaže ne može, pio je češke. Šta ću, reko ljudi, odo ja sad kući pješke. A noge mi teške, sve je to cuge. Čeka me 3 kilometra, imam 4 pljuge. Nema mi druge, moram kroz ovo bolje do američke baze, pa od šumarka do groblja. Moram pratit enone, tam 4 staze.
Bom, bom. Mi smo prikaze,
bom bom,
ne traži dokaze,
bom bom,
nemoj traži pras,
bom bom,
lišti nas sa pras,
bom bom.
Mi smo prikaze,
bom bom,
ne traži dokaze,
bom bom,
nemoj traži pras,
bom bom,
lišti nas sa pras.
Vi slušate Zagan Fuxija i Ray Fuxija.
Best News. Samsung je odlučio da u svoj najnoviji flagship pametni mobilni telefon ugradi funkcije pod nazivom Find My Mobile i Reactivation Lock, koje služe za zaštitu korisnika u slučaju krađe uređaja. Ovo će imati svi modeli Galaxy S5 koji će se naći u prodaji za sada kod američkih operatera. Ukoliko vam neko ukrade telefon, moći ćete da ga locirate ili ga zaključate, pa lopov ne bi mogao da ga koristi. A u tom slučaju, šta će mu uopšte vaš mobilni? Ovaj potez naišao je na glasno odobravanje državnih tužilaca u Njujorku i San Francisku, koji su se i ranije zalagali za ugradnju sistema protiv krađe u mobilne uređaje. Prema njihovim podacima, u 2012. je u Sjedinjenim Američkim Državama prijavljeno preko 1.600.000 krađa mobilnih telefona. Međutim, i dalje u javnosti postoji rezerva prema ovom načinu zaštite, pošto znate da svaki korisnik eto mora na svom uređaju sam i svesno da ga uključi. A koliko nas je danas samih i svesnih? Znate ono kad kažu jeste lud i jesi li ti sam? Ali u svakom slučaju, reč je o koraku u dobrom smeru. Samo da vidimo i da li će taj smer voditi i kao ostatku sveta. To jest, hoće li ovaj primjer slediti i ostali proizvođači mobilnih i hoće li Samsung ovu opciju proširiti i na ostatak sveta?
Jason Derulo and Blue Chains, Talk Dirty.
Get jazzy on.
I'm that flight that you get on, international.
Dirty to me.
You do.
Talk dirty to me.
Yeah, yeah.
Talk dirty to me.
Talk to me.
Talk dirty to me.
Oh yeah.
Get jazzy on. Idemo sada, pošto smo na samom kraju zakona akcije reakcije. Šta smo to imali u današnjoj emisiji? Imali smo na jelovniku Ivana Veličkovića, koji je prostro svoju priču od zairske beskonačnosti pa sve do ženske grudi. Markusa i njegov svet u kojem nisu bili dobri ni Bolonja ni Lozanja. Pecu Petrovića Marša sa jutarnjom pričom o radio reklamama, proždirače zvezda i Einsteina koji nije verovao da crne rupe mogu da postoje. Satelit TV izveštaj o jenjavanju globalne TV groznice. Voju Antonića koji je govorio pričao, prisjećao se medijske promocije računara 80. godina prošlog, dakle 20. veka. U zanimljivostima odgovor na pitanje zašto je kurzor Miša nagnut, a onda čitavu plejadu, trijadu, olimpijadu najnovih vesti iz IT sveta, pa ih ne bih ponosob nabrajao. Ko je čuo, čuo, ko je zaboravio, zaboravio. A najgore je kada zaboravite nešto što nikada niste ni čuli. Ali ne postoji niko ko nije čuo za akciju gospođe predsjednikovice više da nas bude. Da li kratko ili dugosilazno u, da li da nas bude ili da nas bude dobrim vestima, pa da onda odlučimo koliko će da nas bude. Većini bi bila draža deviza, više da imamo, a onda će i da nas bude više, jel tako? Tako je, reče onaj što ima 10 dece i ode u kuću da pravi 11. Aj može, ne smeta mu niko, praza kartonuša, pa ga niko i ne gleda, onih 10 već su na semaforu i žicaju lovu od mrzovoljnih vozača dok njihov zadihani čača spašava Srbiju od bele kuge. Ovo je bio zakon akcije i reakcije, broj
705, dakle još 295 zaira do 1000.
Doviđenja svima, uz još malo daveža u obliku odjevne špice, šta da radim, i ona treba da zaradi za lebi vodu.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.